Desde o Concello de Lugo seguimos avanzando cara ao dinamismo urbanístico da cidade. E se a pasada semana destacábamos do bo ritmo da concesión de licencias, nesta ocasión falamos da tramitación de case 900.000 metros cuadrados de novo solo industrial e residencial. De feito, nestes 7 meses de 2025, a área de urbanismo desenvolveu plans parciais na Avenida Duquesa de Lugo, Paradai e Sagrado Corazón, entre outras zonas e barrios clave da cidade para potenciar o crecemento equilibrado de Lugo. Como dicía, no que respecta ao planeamento urbanístico está a xestionarse a tramitación de plans parciais de solo urbanizable, con 5.800 metros cuadrados de novo solo industrial e 283.000 de uso residencial, o que supón case 900.000 metros cuadrados do novo solo en proceso de transformación.